Tchadam, Raapodin jakso 332. Ei taida olla bemareja sellaista, mutta X-Jootsilla on sellainen vene, jonka tunnus on X-332.
Pitäisikö siihen satsaa, säästää ja ottaa se targetiksi? Onko se semmoinen vene? Semmoinen vene, mitä tarttisi tuolla Hesperian rannassa sitten?
No, se on kyllä ihan siis tällaisille purjehduksesta.
Purjehdus.
Mä luulen jotain ymmärtävällä, niin se on kyllä hieno vene. Ei sen puoleen, mutta ei se ole mikään sellainen niin kuin tiedät niin kuin spräädäyslaite, koska se nyt näyttää niin kuin purkkarat niin kuin kaikki muutkin.
Okei, no mä jatkan googlaamista sitten, että mikä se tö-bootti sitten mahtaa.
Joo,
olla.
Kyllä.
Dustboot.
Yes.
Mutta hei, aamulla kun mä tulin tästä säätytalon ohi. Ja
tulit säkin sieltä ohi?
Tulin siitä ohi.
Huomasit sä kuitenkin, että sä joudut menemään kävelemään siitä ohi?
Joo, siinä oli poliisiauto ja aitaa ja sitten oli opiskelijat ja luonnonsuojelijat siellä vähän plakattiin, esitteli, mutta ei nyt sen kummosempaa. Mutta ongelma on se, että meille kerrotaan, että siellä on hallitusneuvottelut käynnissä, mutta oikeasti ne on ruumiinvalvojaiset.
Kui?
Suomineito. Se on paljastunut tässä neuvotteluiden aikana, että se on entistäkin heikommassa hapessa. Me ollaan usein puhuttu siitä, että letkut on kiinni ja se viimeiset henkäykset on tuossa, mutta oikeasti. Sieltä taitaa nyt olla niinku enää ruumis jäljellä siellä neuvotteluissa. Että nämä viimeiset 4 vuotta oli niin rankkoisille ja edeltävät ehkä 10-15 vuotta, niin sai sen yli 100-vuotiaan arvokkaan neidon niin sen verran pahaan kondikseen, että mä en tiedä mitä on tehtävissä. Siinä on pyöritetty jo 800 kaiken näköistä asiantuntijaa niin kuin tökkimään sitä, että herääkö se henkiin siitä, mutta tuntuu, että ei herää.
Ei. Kyllä mä jotenkin toivoisin, että siellä uskallettaisiin niin saada aikaiseksi kunnianhimoinen hallitusohjelma. Että sieltähän mä sattuneesta syystä, niin mä kävelin siitä ohi joka aamu ja katon sinne, että tonne noi, jotka pääsi kansanedustajaksi, niin tuolla ne juoksee ja mä joudun kävelemään vaan tästä ohi koko ajan päivä toisensa jälkeen.
Vierättääkö semmoinen kyynel vähän poskeen pitkä?
Kyllä se siellä aina väliin. Mä luulin, että se oli vesisadetta, mutta kyllä se taisi olla se.
Nyt ei ollut vesisadetta pitkään aikaa.
Joo, mutta siitäkin huolimatta on siellä niin kuin fiksua väkeä juoksee ja myöskin vähemmän fiksua väkeä ja myöskin näköalattomampaa väkeä, mutta toivottavasti niin kuitenkin nyt siis saataisiin oikein todella kunnianhimoinen hallitusohjelma kasaan ja siitä niin kuin suurin osa asioista tuotantoon ASAP, koska Nallekin, tämä Björn Wahlroos-niminen Nalle, niin hänkin totesi, että tämä Sanna Marinin niin kuin hallituskausikin, niin ei se niin kuin mitään, että se iso ongelma on se 15 vuotta näivettyvää kansantaloutta, että siinä se meidän ongelma on.
Mutta hei, meitä on
hänkin on ilmeisesti kuunnellut Rahapodia.
On, mutta Suomeen varoitettiin. Sä tiedät, että joskus tarvitaan itämaan tietäjiä. 2000 vuotta sitten 3 itämaan tietäjää matkusti Betlehemiin.
Joo.
Ja sanotaan 15 vuotta sitten, noin 15 vuotta sitten, meillä oli itämaantietäjä Steven Elop.
Totta.
Sen niminen kaveri.
Joo.
Hän sanoi, että burning platform. Hän oli silloin Nokialla.
Niin.
Tämä oli ulkomaan kieltä. Me luultiin, että tämä tarkoitti, että Nokiassa palaa joku.
Niin just.
Mutta hän tarkoitti oikeasti Suomeen, Suomineitoa. Se oli vähän viimeinen varoitus Suomelle, että pitäisi nyt tehdä jotain, mutta nämä itämaan tietäjän varoitukset, ne ohitettiin ihan täysin.
Joo.
Ja nyt 15 vuotta myöhemmin ei voisi väittää, että meitä ei olisi varoitettu. Burning platform.
Siis kunhan ei tosta nyt tehdä sitten tällaista diskoversiota.
Niin, nyt okei. Okay. Steven kävi näistä 3 tietäjästä, 2 istus tässä vielä ja me ollaan saatu vielä kutsua sinne ratkaisemaan tätä ongelmaa. Saadaanko me nyt herätettyä, olisiko meillä jotain semmoisia shamanitaitoja, että me loitsuttaisiin Suomineito vielä nousemaan edes zombiena pystyyn ja jollain tavalla toimittamaan?
Niin, se nähtäväksi jää. Mehän ollaan siis kerrottu tässä koko ajan koko Suomen kansalle, koska vähempäähän meitä ei kuuntele kuin koko Suomen kansa, mutta tunnetusti. Mutta mehän ollaan kyllä kerrottu, että miten tämä homma pitäisi hoitaa. Ne niin kuin tavallaan ajattelee, että ei, kyllä me pärjätään ilman Miikkaa ja Martinia. Mutta
olisiko meillä joku hyvä loitsu?
Kärsivällisyys on vissiin jonkunnäköinen hyve sekin, että eiköhän tässä niinku pikkuhiljaa, mutta se on vaan harmi, että tämä tilanne pitää ajaa niinku betoniin ja tonttiin että ja kaakeleista läpi, että ennen kuin me päästään sitten.
No tilataan hei, sitä odotellessa Harry Potterin loitsukirja, opetellaan siitä muutama hyvä loitsu, millä me sitten Suomi-neito herätetään. Joo. Mutta hei, ei mekään olla ihan täysin toimettomana ollut. Nyt on aurinkoinen kevät, muuttolinnut tulemassa, niin me ollaan oltu tuolla lintutornissa kiikareiden kanssa katsomassa, että mitä sieltä saapuu tänä keväänä Suomeen.
Joo.
Mimmoinen muuttolintuparvi sieltä tulee vai tuleeko sieltä esimerkiksi yksittäinen joutsen?
On tai niitä, kurki.
Niin, niitäkin on ollut niitä joutsenia, pääosin ollut valkoisia.
Joo.
Että ihan niin sumeita, semmoista mustaa joutsenta ei ole vielä
ei ole vielä näkynyt.
Tullut vasta, mutta kaikkea muuta huomioita ollaan kyllä tehty tässä.
Kyllä.
Et kyllä. Hypätäänkö vaikka tämän aiheeseen tässä tämmöisen?
No hypätään.
Ei aasisillan, vaan muuttolintusillan.
Kurkiauran, ei se käynyt, se ei istunut tähän.
Joo, mutta.
No niin, mutta anyways. Joo, eli tosiaan tässä kun me ollaan tutkailtu vähän tätä meidän oman alan niin kuin tilannetta, että miltä nyt maailmassa, miten maailma seisoo tässä ikään kuin. Meillä oli nämä vaalipodit päällä ja jauhettiin kaikennäköistä muuta.
Niin, nyt ollaan kirkastettu linssit, että oikeasti me nähdään sitten kauas, mitä on tulossa ja nyt huomioita, mitä me ollaan saatu tässä sillä aikaa, kun me on odoteltu kutsua sitä säätytalolle.
Joo, ja näistä huomioista niin syntyy tällainen tavallaan niin kuin, aihe ja kysymys, että kuljemmeko finanssikriisin jalanjäljissä?
Eli onko meidän kiikareihin tarttunut samanlaisia deja vu-efektejä? Me on katsottu sinne horisonttiin, hetkinen. Onko minä nähnyt tämän aikaisemmin?
Joo.
Soittaako tämä kelloa samalla tavalla, kun se soitti esimerkiksi 2008 vuonna tai jopa sitä aikaisemmin 2007?
Juuri näin.
Onko toi sama lintu, jonka mä näin silloin?
Niin just. Ja tässä meillä on periaatteessa, jos otsikkotasolla, niin meillä on niin kuin pankkialalla ongelmia, kiinteistömarkkinat, dollarin arvon kehitys ja osakemarkkinoiden potentiaalinen jäähtyminen. Nämä on niin kuin tavallaan tällaisia
huomioita,
jotka kolahtaa ja kuulostaa tutuilta. Mutta jos me aloitetaan nyt tästä pankkialasta.
Tutuimmasta meille, joo, kyllä.
Niin finanssikriisin vuotena 2008, keväällä, niin alkoi olemaan niin kuin sellaisia ensimmäisiä ongelmia merkkiä. Siis näitä ongelmia merkkejä oli sinänsä loppusyksystä alkaen niin kuin siinä muodossa, että keskuspankit syyti tällaista päivän sisäistä likviditeettiä markkinoille ihan teki koko ajan päivä toisensa jälkeen uusia ennätyksiä siitä.
Mutta talous jyskytti täböllä siinä
vaiheessa. Tämä näytti siltä, että tämä oli tällainen niin kuin tekninen juttu, että, että miksi keskuspankki joutuu työntämään likviditeettiä tuonne. No niin joo, okei, pankit ei halua lainaa toisillensa yön yli edes rahaa, mikäkään kummallisuus, en mä jaksa katsoa, niin, miettiä sitä sen enempää.
Mun bonarit on kohta tulossa, että whatever.
Joo, whatever. Mutta sitten keväällä niin tuli ensimmäinen ruumi, kun Bear Stearns meni konkkaan. Bear Stearns-niminen pankki. Se oli vähän sellainen, että se oli sellainen vähän pienempi. Ja se imastiin sitten isomman pankin niin kuin siilen
niin,
alla.
Niin, sattui vähän näitä, että että onhan tuossa kaiken näköisiä joutsenia, niin yksi niistä saattaa olla vähän tänään rampa, että se ei nyt oikein jaksa sitten.
Just näin. Ja niin kuin kuulijat varmaan alkaa niin kuin kutittaa, niin tänä vuonnahan meillä on ollut Silicon Valley Bankista muutama muu pienempi pankki, mutta myös Credit Suisse. Jolla on mennyt, eli niin kuin siis kuitenkin ei vain yksi pankki, vaan niin kuin muutama pankki, jotka on niin kuin, oireillut tällaisen niin kuin bankrunin seurauksesta. Ja siis nämähän on käytännössä mennyt konkkaan, ne on siirretty niin kuin muiden pankkien alle tai näin, että tai keskuspankin elvytysputkeen kiinni. Että
avattu se X-Facet, laitettu se pankki sinne ja X-Facet kiinni ja homma jatkuu.
Joo. Ja tässä niin kuin sinänsä taustalla niin syyt ovat erit. Ne ei ole samat syyt, vaan nyt tässä taustalla on se, että tai siis niin kuin pankkiala oireilee sen takia, että korot on noussut lyhyessä ajassa vai jää niin kuin historiallisen paljon. Ja kun ne siis ottanut talletuksia, kun ne saa ne rahat asiakkailta, asiakkaat tallettaa rahaa pankkiin, niin ne rahathan ei jätetä niin kuin jollekin pankkitilille, vaan ne sijoitetaan johonkin kannattavaan, josta sitten pankki käytännössä elää siitä erosta, mitä maksaa korkoja asiakkaille versus siitä, että mitä ne sijoituksistaan saa.
Kuinka monta asiaa pankki pitää osata? Otto- ja antolainaus. Eikö siinä ole niin kuin kaksi asiaa pitäisi osata?
No se on se, mitä pitäisi osata. Ja nyt sitten, kun korot on noussut ja on tehty tällaisia pitkäaikaisia sijoituksia, niin nämä pitkäaikaiset sijoitusten markkina-arvot on niin kuin mennyt kellariin. Muistatte, että kun korko nousee, niin kuin korkopaperin arvo laskee ja monella pankilla on sitten ollut sellainen, että hei, että mä pidän sen niin kuin kuitenkin siihen erääntymispäivään asti, että ei meidän tarvitse niin kuin nyt huomioida sitä, että tämän bondin arvo on puolittunut ja sitten tulee asiakkaiden keskuudessa pieni huoli ja sitten ne alkaa nostaa niitä talletuksia ja sitten tulee ongelmia. Tämä on ollut siis tämä anatomia tässä tämän vuoden aikana syntyneessä niin kuin oireilussa. Ja finanssikriisin aikoihin niin se oli erilainen. Se oli perustu enemmänkin siihen, että oli erinäistä niin kuin ongelmasijoitusta tehtynä, eli siis subprime-kriisiä syntyy tästä, että oli asuntolainaa niin kuin ympäri ämpäri, ne oli paketoitu tällaisiksi eri riskitasoisiksi lainoiksi, joita sitten myytiin finanssimarkkinoille oikealle ja vasemmalle, ja ajateltiin, että nyt kun on tällaista shaibaa ja se paketoidaan kasaan ja laitetaan hieni wrapperi siihen niin ja kutsutaan sitä joksikin muuksi, niin sitten se niin kuin jotenkin laatu paranee.
Mutta tämä on silleen vähän sama asia. Taseenhallinta, se on pettänyt molemmissa tapauksissa. Eli eihän semmoinenkaan toimija finanssikriisin aikana, joka olisi vaan niin kuin ostanut ja myynyt niitä, että ne ei olisi ollut siellä omassa tasessa, niin eihän se olisi mikään ongelma ollut. Sulla olisi ehkä kasa vihaisia asiakkaita, että mitä shaisee sä paketoit ja myit, mutta jos ne on sun tasessa, ja sulle on niin kuin vastapuoliriskiä näistä tyypillisesti, niin what the hell, mennään eteenpäin. Tässäkin vähän sama juttu, että nämä korot nyt pomppasi yllättäen ja sun riskinhallinta ei sitten ollut ihan ajantasalla siinä.
Ei. Eli siinä mielessä niin kun on siinä yhtäläisyyksiäkin, että siis taseenhallinta on pettänyt molemmissa tapauksissa eri syistä, mutta kuitenkin. Ja sitten tähän päälle voisi vielä iskeä tämä repo ja repurchase-repo ilmiö, eli tämä repurchase agreement on sellainen, että hei, mulla on bondi, tarvitsen käteistä, mä myyn tämän sulle, ja sitten mä lupaan ostaa sen takaisin viikon kuluttua tai kuukauden kuluttua johonkin hintaan, ja lukitaan se korko siihen väliin. Mitä sä siitä sijoituksesta saat, kun sä lainaat mulle ne rahat sille jollekin ajalle?
Niin monet luulee, että osakemarkkinoilla käydään paljon kauppaa, mutta hei, Trasmi, vilkaskaa paljon, vaikka tällä repo- tai reverse-repo puolella Jenkeissä tehdään kauppoja päivittäin. Se on niin kuin se volyymit on ihan infernaaliset siellä.
Kyllä, ja tämä reversed repo niin on sitä, kun keskuspankki taas imee rahaa markkinoilta, eli se lainaa jotain niin kuin hyvälaatuista tavaraa, antaa vakuudeksi niin markkinaosapuolelle, joka tallettaa ne rahat sinne Fediin.
Ja tässä on ehkä taustalla se, mitä sä tässä mainitsitkin, että se luottamus näiden normaalien toimijoiden väliin tämä markkinalla, niin se on nyt niin kuin käytännössä rapautunut, että kukaan ei halua ottaa sitä vastapuoliriskiä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Normaalisti pankit ja muut toimijat siellä markkinalla, ne käy keskenään kauppaa, että ostetaan ja myydään. Ja sitten saattaa olla, että siinä on joku selvitysgäppi siinä instrumenttisiirrossa, että sä saat rahat vaikka niin kuin 2-3 päivän kuluttua tai jotain muuta. Mm. Niin nyt ei niin kuin haluta tämmöisiä vastapuoliriskiä, vaan tehdään suoraan kauppaa näistä rahoitusinstrumenteissa keskuspankin kanssa.
Ja nyt varsinkin Jenkkilässä niin nämä overnight depot siis tehdään tällaisena repokauppana ja reverse repokauppana. Eli tarkoittaa sitä, että pankilla kun on päivän päätteeksi, niillä on joko enemmän rahaa
ylijäämää
ja silloin ne joutuu joko tallettaa jonnekin yön yli tai lainaa jostain yön yli rahaa, niin tavallisesti pankkiskenessä niin tätä tehdään niin kuin pankkien kesken, siis niin kuin kaupallisten pankkien kesken. Ja nyt Jenkkilässä niin se on mennyt siihen, että tätä tehdään, ei tehdä keskenään, vaan tätä tehdään suoraan keskuspankkia vastaan. Ja sehän on mennyt niin kuin, siis raketoinut vuodesta 2001. Mä en nyt muista, mikä se triljoonan luku oli, mutta siis aivan jäätävä kehitys ja poikkeuksellinen ja siis ihan niin kuin nextillä levelillä, mitä me ollaan koskaan oltu.
Mutta nämä on just niitä huomioita, mitä kiikareihin tarttuu, kun oikein niin kuin kuijottaa johonkin tiettyyn suuntaan. Että mitä ihmettä, että tämä on nyt että jotain kummallista, onko täällä
vähän
nyt
tuttua.
Vähän tuttua, onko täällä
vähän erilaista.
Niin, että ja sitten yrittää sille saada niitä muutamaa hassua aivosolumi tai jäljellä niin toimimaan keskenään ja yhdistelmään, kertomaan itselle, että mitä tässä tapahtuu oikeasti.
Niin, just näin. Mm. Pankkialalla on ikään kuin samalla tavalla kuin vuonna 2008 kevään aikana, niin on vähän niin kuin härdeliä. Ja vähän niin kuin, siis tasehallinta ongelmia on ollut. Ne ongelmat on syntyneet eri syistä. Nyt päällä olevassa niin kuin säätämisessä niin on kyse tällaisesta nopeasta ja merkittävästä koron noususta johtuva ongelma, ja silloin ennen vanhaa niin se oli sitä, että oltiin ostettu sellaista shaibaa, jonka markkina-arvo ei ollut läheskään sitä, mitä oltiin ajateltu, joka on siis periaatteessa vähän sama asia kuin nytkin.
Niin, no sitten se kirjanpitoarvo versus markkina-arvo, kun se kupla puhkesi, niin oli jotain aivan toista, ja sitten jollekin ne mustapekka jäi sinne käteen, mutta nyt musa pyörii täyttäkää markkinoilla, tuolit on vielä paikallaan, niitä poistellaan ehkä yksi pieni tuoli kerrallaan, mutta siellä ne on sitten.
Joo.
Ja ei muuta kuin DJ anna vaan musan soida.
Just näin. Siirrytään sitten seuraavaan tällaiseen huomioon nimeltä kiinteistömarkkinat, joka on siis, kun puhutaan kiinteistöistä ja finanssien kriisistä, niin sehän kolahtaa heti joku sellainen kutina sinne takaraivaan. Hetkinen, tämä on vähän niin kuin tuttu juttu, finanssikriisi ja jotenkin rakennukset, niin se oli vähän niin kuin, siinä oli jotain yhtäläisyyttä. Ja nehän se oli. Edellisessä finanssikriisissä tällainen yltiölöysä rahoitus, sitäkin on ollut niin viime vuodet, kuplaantuneet asuntomarkkinat, tästä johtuen kuplaantuneet asuntomarkkinat ja asuntojen, ja sitten kun ne asuntojen hinnat oli mennyt niin kuin raketoinut katosta läpi, niin sitten sellainen yllättävä niin kuin muutos, että hetkinen, asuntojen hinnat niin itse asiassa laskee, niin kaboom, siihen se oli sellainen yllätys edellisessä finanssikriisissä.
Kaikki yllättyy, että näin voi käydä, että jos tulee se kupla, niin se voi myös puhjata.
Joo, ja siis nuoremmille sukupolville, niin kuuntelijoille, niin tiedoksi, että siis ennen finanssikriisiä niin asuntomarkkinat oli Jenkkilässä vähän niin kuin sillä tavalla, että siis Yhdysvalloissa niin kuin asuntolainan sai vuonna 2007 ihan kaikki, joilla oli jonkunnäköinen sotu tai hetu Jenkkilässä. Et jos sulla oli hetu, niin sä sait, se ihan sama, mitä sä tienasit, olit sä työtön, makasit sä niin kuin sillan alla, jos sä olit niin kuin jotenkin niin kuin sulla oli hetu, niin sulle iskettiin miljoona lainaa.
Mä luulen, että jopa joutsen olisi voinut saada asuntolainaa silloin.
No jos se olisi ollut tällainen merkitty joutsen, niin sekin olisi saanut. Kotielämätkin varmaan olisi saanut. Siis se oli ihan naurettava se tilanne, koska se markkina oli sellainen, että periaatteessa näin, sä ostit miljoonalla kämpän, ja sitten sä pystyt heti seuraavana päivänä myymään sen voitolla. Tai sitten sä pystyt asumaan siinä neljännesvuoden, tai siis kvartaalin ja myydä sen sitten isommalla voitolla, tai venätä vuoden ja binä sen niin lähestulkoon 50% voitolla.
Että jopa normaalit kansalaiset lähti keinottelemaan.
Kyllä, ja siis se oli tällainen, niin kun tätä oli jatkunut siis niin kauan, monta vuotta, niin se tavallaan se mieliala meni siihen, että asuntokaupassahan ei voi hävitä. Siis, se on niin kuin vaan kyse siitä, että miten paljon rahaa lainaa mä saan, niin sitä rikkaammaksi mä tuun, koska mä sijoitan sen lainan heti kämppään ja heti ensimmäisestä päivästä se alkaa tuottaa mulle merkittävää arvonnousua. Ja jos mä venään vuoden, niin se on noussut sellainen 20-40%. Niin sehän on niin kuin absoluuttinen niin kuin no-braineri, että no piru viekkä, totta kai. Ja sitten niin kuin jengi alkoi sitten haalia enemmän ja enemmän lainaa oikealta ja vasemmalta. Ja nämä lainat sitten, niin nämä paketoitiin sitten tällaiseksi sijoitusinstrumenteiksi.
Vähän sekoitettiin hyvää ja huonoa ja keskitason lainanmaksajaa sekaisin siitä, että kukaan ei tiedä, mitä se paketti oikeasti pitää sisällään. Ja pistetään kunnolla kermavaahtoa ja kirsikka siihen paketin päälle ja myydään se koko paketti eteenpäin.
Joo.
Ja sanotaan, että
eli siis käytännössä paketoitiin esimerkiksi ehkä 1000 tietyn asuinalueen asuntolainaa. Se oli niin kuin yksi transhi. Sitten sitten oli paremman asuntolainaa, toinen transhi, kolmas ja neljäs. Ja, tai sitten saatettiin tehdä jopa niin, että leikattiin se, ne asuntolainat, niin niistä ne korkomaksut pois. Ja tehtiin siitä oma paperi. Ja sitten oli sellaisia niin kuin, lainoja, joissa ei ollut korkomaksua ollenkaan. Ne oli niin kuin diskonttopapereita. Ne oli vain niin kuin paketoitu tällaiseksi isoksi kentäksi, josta sai sitten kuitenkin ihan niin kuin hyvää sijoitustuottoa, kun näihin sijoitti. Mutta tämä koko himmeli siis toimi niin kauan, kun asuntojen hinnat nousi. Ja sitten kun ne loppui nousemasta ja oli kyse siitä, että joku pitäisi niin kuin jollain muulla tavalla maksaa takaisin sitä lainaa tai maksaa niitä korkoja, niin sitten tuli sellainen, että ei helvetti. Että ei. Siis tämä hobo, joka laulaa Sitting on the Dock of the Bay, niin päivät pitkät ja kaivelee nenää, niin siis eihän hän pysty maksaa 10 miljoonan asuntolainan korkoja millään takaisin. Et sehän ei näköjään onnistukaan. Ja näin ollen se korttitalo sitten.
Niin on, Jenkeissä se korttitalo varmaan kaatuukin nopeammin, koska siellä voi sitten tämä sama kaveri niin vaan tipauttaa asunnon avaimet ja pankille sanoo, että ei pysty ja pankki ottaa se kämpä haltuun. Ei siinä nyt mennä mihinkään elämänpituisiin velkasuhteisiin sen pankin kanssa siinä vaiheessa.
Näinhän kävi, että siis tällaiset niin kuin viime vuonna rakennetut uudet asuinalueet, niin kuin se oli, niin kuin mittaluku oli tällaista, että rakennettiin uusi asuinalue johonkin New York Statein niin kuin, tai New York Cityn liepeille, niin sieltä katosi asukkaat. Ne vaan otti sen avaimensa ja meni pankkiin ja sanoi, että tässä on, että sayonara, että sori vaan, että me ei pysty maksamaan tätä lainaa. Ja sitten se koko asuntoalue, niin sitten tuli sellainen niin kuin, kummituskaupunki, että siellä ei asunut ketään ja kun siellä ei ole ketään, niin sitten siellä totta kai sitten ilkivalta alkaa lähteä liikenteeseen ja ikkunat rikotaan ja sitten ne kämpätkin menee siinä samassa ja se on niin kuin ihan game over.
No nyt kun me ollaan oltu se Helsingin lintutornissa, kiikaroutu Kalasatamaa ja Jätkäsaarta kohti, niin tyhjeneekö ne kohta?
No se voi kyllä olla. Nyt asuntomarkkinathan on täysin jäässä.
No sen huomaa kaikki. Kiinteistövälittäjät yrittää pitää semmoista hyvää fiilistä.
Kyllä tämä tästä.
Että joo, tässä keväällä on vähän virinyt jotain, että täällä on käynyt porukkaa. No renkaanpotkijoita nyt on aina, mutta myöntäkää sen oikeasti, että ei kukaan nyt ole miettimässä tällä hetkellä asuntokauppoja.
Ei. Ja se punchline on se, että jos ei usko meitä tai tätä meidän väittämää tässä ja nyt, niin kattokaa sitten asuntorakennusfirmojen tilannetta, niin sehän on ihan pysähtynyt. Et siis jotkut YIT ja muut, niin ne on, niin se rakentaminen on käytännössä pysähtynyt. Ja se mitä tapahtuu ensin niin näille niin rakennusfirmoille, niin se tulee niin sitten viipeellä asuntomarkkinoille ja sitten sitä kautta asuntojen myyntihinnat niin alkaa joustaa.
Niin asuntorakennusfirmoilla on se ongelma tässä, että jos on myyty se kohde ihan täysin, niin ei siinä mitään. Sitten vaan rakennetaan valmiiksi ja peritään ne rahat, mitä nämä asunnon ostajat on siitä luvannut maksaa. Mutta jos ei siellä ole esimerkiksi kuin joku ihan pieni prosentti vaan, jotka on oikeasti ostanut sen kämpän, ja sitten sä oot jo tehnyt jotain valmistelevia toimenpiteitä tontilla, niin siinä on iso kynnys tällä hetkellä nyt potkasta se, että sä omasta taseesta lähdet tekemään tähän tilanteeseen nytten. Vai sanot sä, että tämä vähän nyt viivästyy ja jotain muuta tapahtuu.
Katsotaan.
Katsotaan, koska sitten taas se, että näissä kämpissä, jotka tehdään valmiiksi, siellä tehdään ne kaikki valinnat, värit, laatat, sisusteet, kodinkoneet tehdään, niin niitä on paljon vaikeampi saada nämä kaupaksi siinä vaiheessa, kun sitten uuden kämpän ostaja ei saisi itse tehdä näitä valintoja.
Näin on, ja sitten kun ne on niin kuin seissyt siellä tyhjillään niin kuin muutaman vuoden, jos siis se näkymä on sellainen, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulla on niin kuin tasessa niin kuin valmista kämppää, joka olisi, sulla on niin kuin varastoa, joka ei mene.
Ja kukaan ei oikeasti tiedä tällä hetkellä markkinahintoja.
Ei.
Se on, niin kuin, että se on tosi vaikea nyt, että jos se rakennuskustannukset on joustanut näistä koronakuplaantumisesta vielä oikein kunnolla alaspäin, eli ne on korkealla, palkkakustannukset on varmasti korkealla, mutta se, että mikä on se lopputuotteen hinta, sitten kun se oikeasti valmistus, sä oot tupattanut sinne betonia ja terästä ja kaikkea muuta rakennusmateriaalia, niin se voi olla semmoinen gäppi, että se koko firma kellahtaa siinä.
Ja tässäkin taustalla on siis lähinnä just se, että oli nollakorkomarkkina ja nyt ei ole enää nollakorkomarkkina. Ja kun on nollakorkomarkkina, niin sitten se asuntolaina nimelliskustannus on aika alhainen ja nyt kun se on jotain muuta, niin sitten se on huomattavasti kalliimpi. Mm. Ja näin ollen, niin asuntojen myyntiajat on pitkät kuin nälkävuodet ja vaikka hinnat ei ole niin kuin varsinaisesti vielä mitenkään isosti lähtenyt tulee alas. Siis kuitenkin on jo tullut alas, että puhutaan siitä, että jossain pääkaupunkiseudulla niin 4-5-6% se nyt ei ole niin kuin käytännössä oikein vielä mitään, mutta toivotaan, että jollain tavalla tästä selvitään. Hyvänä huomiona niin on tilastoa OP:lta esimerkiksi. Heillä on 34% asuntovelallisista on ottanut korkosuojan lainalleensa, eli niillä on tavallaan korot on lähtenyt nousemaan, niin nämä on vissiin ne 34% open asiakkaista, jotka kuuntelee rahapodia kaikesta päätellä.
Joo.
Mutta
toivottavasti ottivat sen kyllä jo pari vuotta sitten, eikä nyt vasta tänä keväänä.
Nimenomaan, mutta siis todennäköisesti näin. OP on kohtalaisen iso pankki, ettei ne asuntolainastokkinsa on myynyt tänä vuonna. Että hyvä juttu. Ja näin, mutta että hekin OPkin toteaa, että ongelmia vastavalmistuneissa taloyhtiöissä. Ja
varmaan asuntoyhtiön lainojen takia, koska se puoli lainoista, mikä saattaa olla se suurempi puoli niistä lainoista, missä on korkeammat marginaalit yleensä, niin siellä ei käytetä yleensä mitään näitä korkosuojia, vaan se on ihan markkinakorkojen mukaan. Usein varmaan 12 kuukauden Euribor, mikä sitten taas niin kuin kerran vuodessa rullautuu, ja jos se esimerkiksi korotarkistus on ollut vaikka nyt keväällä, niin se on sitten lähellä 4% vai mitä se nyt tällä hetkellä pyörii?
Juuri näin, ja tästä niin kun on sitten puhuttu, ja tämä on niin kuin selvää, että tämä alkaa nyt niin kuin jalkautumaan tämä niin kuin uuden rakennusten kriisi siinä mielessä, että siellä niin kuin tosiaan taloyhtiöllä on 80% taloyhtiön arvosta, niin on velkaa. Sitten osakkaat ostaa itselleen kämpän ottamalla 70% velkaa konservatiivisesti. Ja taloyhtiössä on lyhennysvapaata ollut muutaman vuoden päällä ja korko on ollut matala. Ja nyt sitten niin kuin saman hetken niin kuin korko lähtee nousemaan, niin myöskin lyhennysvapaat loppuu ja yhtäkkiä niin rahoitusvastike on niin kuin useiden tuhansien euron suuruinen niin kuin jollekin keskikokoisella.
Vuokratontilla jonnekin tulee jäätävät korotukset. Tänä keväänä yhtiökokouksesta ei ole päässyt läpi ilman laittamatta nitroa kielen alle. Siellä on niin kuin oikeasti varmaan käsitelty jokaisessa yhtiössä semmoisia asioita, että
Juuri näin.
Mä en ihan täysin ymmärrä tätä suomalaista, että suomalainen ottaa ihan älyttömästi riskiä asuntomarkkinoille, jos miettii tätä juttua. Sä vivutat sen sun oman osuutesi siitä asuntolainasta, sit se on kuitenkin kyllästetty se asunto taloyhtiölainalla, sitten se on vuokratontilla, mikä on ihan herran hallussa jo jonkun ryöstörahaston omistama tontti. Siis tämä on niin vivutettu tämä koko kompleksi, mutta sitten taas niinku nihkeellään siihen, että ei uskalleta sijoittaa jotain muutamaa tonnia jonnekin markkinoille, pelätä, että osakkeissa tai jossain muussa tulee turpaan. Tässä ei ole mitään niinku järkevää suhdetta tässä asiassa.
Jos sanotaan, että niin kun skaalasta 0-10, niin 0 on nollariski ja 10 on kaikki riski, mitä maailmasta löytyy, niin tällainen asunto asunnon ostaminen, jossa on just tämä kuvaamasi tilanne, niin se on niin kuin 9. Ja osakesijoittaminen, pitkäjänteinen osakesijoittaminen, niin se on 3. Ja se on ihan käsittämätöntä, että tämä niin kuin menee, että et se asuntosijoittaminen, niin kuin, jossa on tämä 9 riski, niin se on ihan ok, mutta siis se,
ja siihen
se,
kannustetaan vielä.
Ja siihen kannustetaan ja kaikkea, ja sitten se niin kuin pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen, joka suoraan osakkeisiin tai vielä tehokkaammin osakeindeksirahastojen kautta, niin se on niin kuin jotenkin sellainen, että ei, että siinä on paljon riskiä, että se hinta voi laskea.
Mun mielestä tässä asuntosijoittamisessa tai asunnon ostamisessa, jos nyt puhutaan vaan, että ostetaan oman käyttöön asunto, mä en tiedä kuinka monta kertaa ihmiset tekee sen elämänsä aikana. Tosi harva on minkäännäköinen tietäjä osaisi arvioida oikeasti sitä asuntoa. Siinä vaan vertailla jotain tilastoa, että okei, tällä alueella, ehkä tässä yhtiössä aikaisemmin, mutta ei välttämättä konsultoida edes omasta lähipiiristä, mitä tästä kannattaisi niin kuin maksaa. Et mikä on tämä, varsinkin vanhemmissa kohteissa, että mikä tämä kiinteistö on, mitä tämä on niin kuin rakennettu, mitkä on niin kuin olennaiset tiedot tässä. Huomaako joku jotakin ennen kuin sä pistät sen, että mä bidaan tästä tätä, vaan sitä oman pienen pään sisällä tehdä näitä niin kuin valintoja ja jäädä ehkä jumiin just siihen että hei tämän alueen keskihinta on tämä, niin sitten okei, no tämä nyt näyttää vähän rupuselta, mutta ainoa mikä on markkinoille, mä haluan nyt tämän asunnon, niin sit sä bidat siitä ja jäät jumiin siihen nollakorkoisen aikana ja sitten tulee nämä myöhemmässä vaiheessa nämä kaikki ongelmat sitten päälle.
Joo, siis tuohon vaikuttaa, mä ymmärrän sen tavallaan sitä kautta, että asunnon hankkimiseen vaikuttaa monet muutkin tekijät. Sä mietit kouluja, lasten niin kuin päiväkoti, mitä ikinä, niin kuin, missä ne on suhteessa siihen himaan.
Työpaikat,
muut. Ja sitten siinä on sellainen tunneside, että onko tämä nyt se meidän pesän paikka ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun löytyy sellainen, että hei, tässä on kaikki ihan optimaalia ja tämä on niin kuin, tässä on isot ikkunat ja paljon valoa, että tämä me halutaan, niin sitten siinä on, se on niin kuin emotionaalisempi sijoituspäätös todennäköisesti kuin pitkäjänteinen, en nyt lause uudestaan, mutta niin kuin pitkäjänteinen säästäminen osakkeisiin. Ja näin ollen siinä helposti voi mennä siihen vipuun, että sulla ei, niin kuin hoksa, sulla ei ole niin kuin sitä kriittisyyttä siihen hankintaan samalla tavalla. Että no joo, tämä on nyt uusi talo ja sehän on tarkoittaa hyvä, että meillä ei tule mitään remppoja, sä niin kuin selität sen itse, että me ei tule mitään remppoja lähiaikoina.
Niin sä puhut peilin kanssa siellä eteisessä kotona niin. Ja vakuutat itseäsi, että nyt sä kävelet siihen pankkiin ja pistät sen nimmaripaperin.
Joo, että meidän niin kuin perhe elää onnellisena täällä niin kuin loppuun asti ja vilpittömästi toivon, että niin kuin näin käy, mutta että niin kuin ihan tolkuton huoli on, että tästä syntyy rumaa jälkeä. Toivottavasti ei, ja toivottavasti tämä jotenkin ratkeaa niin kuin jollain tavalla myöskin sille osalle asuntovelallisista, jolla on niin ei ole korkosuojaa tai kiinteätä korkoista lainaa. Siinä mielessä niin joka tapauksessa kiinteistömarkkinat finanssikriisissä, siellä oli koko höskä lähti siitä liikenteeseen, että asuntojen hinnat ei enää noussutkaan ja nämä asuntolainat, niitä ei pystynytkään enää niin kuin maksaa pois sillä, että sä myyt sen kämpään, vaan sulle alkoi jäämään, niin kuin, ihmisillä alkoi jäämään niin kuin laskennallisesti niin kuin velkaa käteen senkin jälkeen, kun ne oli myynyt sen asunnon ja näin ollen tuli kaikennäköisiä maksuhäiriöitä, koska ne käytännössä pystyi vaan palauttamaan ne avaimet sinne pankkeen, sanoi, että okei, eihän mä tietenkään myy tätä kämpää tappiolla ja sen takia niin mä mieluummin otan niin kuin nollan tästä, kun että mä myyn asunnon ja mulle jää asuntolainaa käteen.
Mä uskon, että tällä kertaa esimerkiksi tämä ihan samalla tavalla ei koske. Nyt työllisyys on hyvä, eikä ehkä ole semmoista mustaa joutsenta tulossa, mikä aiheuttaisi mitään massa-irtisanomiset, lomautukset, tämän tyyppiset jutut. Et niin kauan kuin sulla saat töissä kiinni, sieltä tulee kuukausittain summa, sä voit kiristää sitä vyötä, unohtaa ne ulkomaanmatkat, myydä sen auton ja keskittyä nyt siihen sen kämpän puolustamiseen ja ehkä myös vähän niin kuin kiroilla, että ei tämä nyt ollut se, mitä mä halusin, että mun elämäntehtävä on nyt yhtä hikistä kerrostalokämppää jossain, tiedätkö, sisäpihalla tässä pahtaa duuni aamustiltaan hikihatussa, ja tämä on ainoa, mikä mulla nyt on tässä, tiedätkö, että onko se elämässä jotain muutakin järkeä, mutta tämä nyt voi olla seuraat pari vuotta sitten se tota,
juuri
kuva.
Juuri näin. Mutta sen lisäksi, asuntojen osalta on käynyt näin, niin matalan koron aikana niin näitä kiinteistörahastoja ja kiinteistörahastot paisui kuin pullataikina, niitä syntyi kuin sieniä sateella.
Niin, vähän niin kuin toimistotiloja usein laitetaan semmoisiksi.
Toimisto- tai ostaritiloja tai mitään muuta, mutta että joka tapauksessa niin näin. Ja korona, niin kuin me kaikki tiedetään, niin korona tuli ja jäätiin kaikki himaan tekemään duunia ja korona meni ja ollaan edelleen himassa tekemässä duunia. Ja kyllähän se näkyy, siis tästä vaihteluahan on päivästä toiseen, mutta kyllähän se niin kuin jonkunasteinen fakta kai on se, että me voidaan todeta, että suuri osa niistä ihmisistä, jotka oli toimistossa duunissa, niin ennen vanhaa joka päivä viikolla,
kyllä,
niin niistä suuri osa on itse asiassa himassa tällä hetkellä.
Niin, voisi hyvin varmaan monet tahot pienentää omaa toimistokäyttöönsä puoleen tai ainakin kolmasosa heittämällä pois, eikä kukaan huomaista.
Ei, ja kyllä sen niin kuin esimerkiksi Helsingissä, kun kävelee ja katselee näitä liiketiloja, niin kyllähän niitä paljon tyhjillään on. Ja samaan aikaan niin itse asiassa niin ostoskäyttäytyminenkin on muuttunut. Siis tämä trendihän on ollut päällä jo niin kuin pitkään.
Et sä hengailla enää moolilla samaan tapaan kuin aikaisemmin?
Ei.
Sinä?
En hengailla enää moolilla samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja niin kuin esimerkiksi Stokkan kaikki ongelmat, niin kyllä se oli niin kuin ollut paljon sitä, että siirrytään nettiin, ostetaan kavat sieltä. Siellä on isompi tarjoama ja siellä ei tarvitse maksaa niin kuin kallista liiketilasta, että tavarat on koko ajan näytillä. Joku on ripustanut ne hienosti näytille siellä ja sitten käyt niitä potkimassa siellä ja sitten lähdet himaan ja ehkä ostat, ehkä et osta, vaan netissä se on niin kuin, sulla on kaikki tavarat siellä olemassa ja sun ei tarvitse maksaa niin kuin yhtään siitä tilasta, ne on jossain Suomen kokoisessa varastossa jossain päin maailmaa, ja sitten kun sä tilaat sen sieltä Suomeen tai Uuteen-Seelantiin tai Ushuaiaan, niin ne samat tavarat lähtee sieltä samasta gigavarastosta.
Niin, mielenkiintoista nähdä, mitä tälle keksitään, että jääkö ne pysyvästi pitkäaikaisesti tyhjiksi, muutetaanko niitä asuntokäyttöön, puretaanko ne, mitä näille tehdään, että nyt periaatteessa tämä kaikki fokus, se mitä me nähdään meidän linsseissä, niin tämä toimitilapuoli voi olla ehkä se niin kuin ykkösjuttu, mikä tässä kiinteistömarkkinaan sitten aiheuttaa tämmöisiä vilunväristyksiä.
No se voi olla tai se voi olla, että se ei ole se, mutta joka tapauksessa tässäkin toimitilaskenessä, että jos asunnossa oli tuo edellä mainittu tilanne, niin toimitiloissa on nollakorkoaikaa, niin kun tuottoa ei saanut oikein mistään, niin tämä koko kiinteistöbisnes ja kiinteistörahastoista niin paisui niin kuin todella niin kuin jäätävän paljon, kun sä sait kuitenkin sellaista 3-4% tuottoa sieltä. Et kun ei ollut mitään vaihtoehtoa, koska määrällinen elvytys oli imuroinut niin kuin kaikki matalakorkoiset sijoitustuotteet niin kuin markkinalta ja korko oli muutenkin lähellä, niin kuin, tai siis nolla, niin kiinteistöpuolella sä sait positiivista korkoa, joka oli kova juttu, vaikka se oli pientä. Se oli positiivista korkoa, tuottoa ja totta kai siis tämä toimialana paisui ihan hemmetisti. Ja Suomessakin niin kuin omistaa niin kuin kaikennäköisiä ulkomaalaisnimisiä kiinteistörahastoja niin kuin rakennuksia jossain itärajalla. Siis niin kuin ihan naurettavia juttuja. Ja nyt sitten tuli korona ja tämä ostoskäyttäytymismuutos päälle. Ja
korkeat korot kurittaa näitä kiinteistörahastoja ihan samalta.
Korkeat korot kurittaa näiden kiinteistörahastojen tilannetta ihan yhtä lailla ja liiketiloja on tyhjillään. Vuokrat ei mahdollisesti ei tule alas sen takia, että jos ne alentaa vuokratasoa, niin sitten ne joutuu korjaamaan sen rahaston salkun arvostustasoa, joka näyttäisi tosi huonolta. Ja näin ollen ne mieluummin seisottaa ne tyhjillään, kun että ne laskisi vuokria. Tai sitten se on niin, että sinne ei vaan yksinkertaisesti ole ketään tulossa.
Niin. Et nyt jos haluat, että teitä kohdellaan kuin kuninkaita, niin soittakaa kiinteistörahastolle, että te tarttisitte toimitilaa, niin ne vierittää se punaisen maton ja ottaa teidät hyvin vastaan sinne. Ja sitten voitte ilmoittaa, mitä te haluatte, mistä te haluatte, paljon te suostutte maksaa enää. neliöhintaa sit siitä, millaiset rempat siihen pitää tehdä valmiiksi. Mm. Ihan törkeät ehdot heitätte vaan, ja mä sanoin, että ne kättelee sen saman tien, että kunhan saa vaan nimen paperiin.
Joo. Eli tällainen déjà vu kiinteistön markkinalta. Sekä, no, tällä kertaa,
se muuttaa vähän muotoa.
Se muuttaa vähän muotoa, mutta nyt ehkä se ero on vahvasti siinä, että niin kuin, jos se finanssikriisissä oli niin kuin selkeästi niin kuin, ihmisten asuntokauppa vetoinen se tai siellä siinä bisneksessä kiinni oleva asia, niin nyt se on niin kuin vähän laajempi kahdesta syystä. Mutta se on sekä niin kuin ihmisten yksityisasunnot että liiketilat. Tässä on niin kuin vähän tällaista.
Vähän samaa, vähän eri, mutta tämä on just sitä, että mut hei, silloin kun me kiikaroidaan, niin me tunnistetaan. Että vaikka se Kanadan hanhi yrittää tekeytyä muuttohaukaksi, niin ei se ole sitä.
Niin, juuri näin.
Me huomataan se.
Mehän huomataan, joo. Näin, mutta sitten mennään eteenpäin. Pankkiala, kiinteistömarkkinat, dollariarvon kehitys. No, tämä on tällainen niin kuin ehkä vähän väkinäinen huomio, mutta siis dollari laski finanssikriisin aikana, niin oli laskenut 3 vuotta putkeen. Siis, joka on niin kuin siis sillä tavalla epäloogista, että jos markkinoilla tavallaan alkoi tämä riski niin kuin markkinoilla, fiilis riskistä, markkina alkaa kasvamaan, niin kuin se ihan selkeästi teki, kun tultiin finanssikriisiin. Niin, tyypillisestihän niin kuin dollarihan pidetään tällaisena turvasatamana. Ja sittenhän se oli sit heti, kun niin kuin se shaiba osui siihen tuulettimeen, niin sittenhän se dollarin arvo lähtee niin kuin korjaantumaan.
Niin salkuhoitajat muistivat, että mikä olikaan nyt se turvasatama, että nyt täytyy oikeasti tehdä isoja move ja pam, sinne.
Joo, ja nyt dollarin arvo on vasta 8 kuukautta ollut laskussa. Olkoonkin, että se on aika niin kuin reipas liike, mutta kuitenkin nyt kun me kiikaroidaan tässä ja etsitään näitä yhtäläisyyksiä, että olisiko niitä mahdollisesti, niin tämäkin osuu sitten kiikarin linssiin.
Niin, että me vähän nähdään pientä vapinaa nyt siinä dollarissa.
Joo, ja tämä sitten syy, miksi me tavallaan niin kuin nostetaan tämäkin esille, niin on se, että kun meillä on ollut meitä huomattavasti viisaampia ihmisiä täällä käymässä, jossa on nostettu tällainen niin kuin kytevä huoli siitä, että dollarin rooli maailmanvaluuttana, niin se on, niin kuin, se on haastettu. Ja se johtuu siitä, että maailmanvaluutan niin kuin ominaisuutta, että joku valuutta voisi olla niin sanottu tällainen maailmanvaluutta, jota kaikki muut keskuspankit käyttää niin kuin tällaisena perusvaluuttana, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää olla se niin kuin tykein talous. Se niin kuin menemättä detaileihin, niin tämä on niin kuin se ominaisuus, mikä sillä jollain valuutalla pitää olla. Eli sen takana pitää olla se maailman tykein talous. Okei? Okay? Ja nyt sitten kun, nyt me puhutaan siis tällaisesta niin kuin liikehdinnästä, jotka on niin kuin, tämä on tällainen trendi, puhutaan 10 vuosista. Me ollaan ehkä nähty 10 ensimmäistä vuotta ja tähän tarvitaan vielä 10 vuotta lisää, mutta että joka tapauksessa niin on ilmeistä, että tämän dollarin rooli maailman valottana, niin sitä haastetaan.
Mä uskon, että tässä varmaan tapahtuu just sen tyyppistä, että jos Kiina ja Intia on käynyt kauppaa, ne on saattanut pyöräyttää sen kaupan dollarin kautta, että intialainen myyjä tai ostaja on sopinut sitten kiinalaisen ostajan tai myyjän kanssa kaupasta dollareissa, ja sitten se on niin kuin juani dollareiksi sitten. Mikä se?
Onko se rimni tai mikä ikinä?
No mikä se ikinä siellä Intiassa nyt on joku rämpylä, niin mutta nyt ne saattaa olla sillä tavalla, että ne sopii oikeasti hinnat suoraan toisessa valuutoissa, että ei tehdä tätä keikautusta näin dollarin kautta.
Ja tässäkin on geopoliittisia niin kuin syitä myöskin, jotka on niin kuin, siis geopoliittinen tilanne on kiristynyt äärimmilleen nyt niin kuin viime vuosina myöskin, mutta että jos nopeasti pysytään vielä tässä niin kuin, talouden kyvystä kannattaa sitä maailmanvaluuttaa, niin se on niin kuin Jenkkilän osalta ollut heikkenemään päin jo pitkään. EU on kuitenkin uinut ikään kuin sinne niin kuin, huudeille niin kuin olemalla niin kuin maailman toiseksi suurin talousalue, kunnes nyt sitten Kiina muutama vuosi sitten ajeli siitä ohi.
Et EU on kuin tämmöinen pieni vesisorsa, joka tulee sen ison joutsenen lähelle. Vähän niin kuin tökkimään siihen, ärsyttää sitä.
Niin, ja nyt sitten kun Kiina on ajanut siitäkin ohi ja Kiina on niin kuin tullut niin kuin oikeaksi haastajaksi ja pidetään ihan selviönä, että Kiinan talous ajaa niin kuin jenkkitalouden ohi koossa lähivuosina, niin, kysymys kuuluu, että miten tämän USA-dollarin maailmanvaluuttastatuksen käy?
No jos sä kysyt jenkeiltä, niin jenkithän näkee Kiinan vähän niin kuin pelikaanina. Ne haluaisi tunkea sen sinne niin kuin turbiiniin tuosta sille, että höyhenet vaan pöllähtäisi.
Joo, mutta sitten se ongelma on se, että sitten turbiinikin saattaa hajota, että ja silloin sen työntö loppuu ja näin, mutta että ja sitten tähän liittyy sitten tämä niin kuin päällä oleva lainakattokriisi, niin sehän ei niin kuin sitä jenkkidollaria niin kuin auta yhtään myöskään.
Niin, että jenkit, who knows, paljon niillä on velkaa ihan hemmetisti, paljon enemmän kuin Suomellakin varmaan tällä hetkellä. Ja tämähän on semmoinen aina toistuva show, jossa luki, että vuodesta 1960 jälkeen niin melkein 80 kertaa tätä lainakattoa on nostettu.
Kyllä.
Ja tarkoittaa sitä, että siellä on lainsäätäjät, eli kongressi, antanut tietyn käpin, tästä ei mennä yli. Tämän verran liittovaltio saattaa lainaa. Ja nyt on niin kuin laskeskeltu, että tässä viikon, kuukauden, pari kuukauden sisällä tämä tekninen raja tulee vastaan. Ja sitten pitää mennä siellä hattukourassa oikeasti, että voitteko kongressi nyt nostaa sitä? Ja sitten taas mennään kohti seuraavaa rajaa ja sama show alkaa uudelleen, mutta tämä on aina tämmöinen vääntö.
Tämä on aina tämmöinen vääntö ja siis niin kuin jenkkelällähän on, niin kuin, se on ihan hysteerisen ylivelkaantunut, mutta se johtuu just tästä maailmanvaluuttastatuksesta, että se laskee liikenteeseen niin kuin enemmän velkaa kuin mitä se tarvitsee sen oman taloudensa pyörittämiseen. Et sitä niin kuin on floutattu sinne niin kuin ihan jäätäviä määriä ja se liittyy tähän maailmantalousominaisuuteen. Mutta nyt sitten, jos ei tämä niinku jossain vaiheessa, niin Kiinahan on myynyt sen dollarisijoituksensa pois ennen vanhaa 10 vuotta sitten, niin Kiinahan pidettiin niinku jenkkileiden 50 ensimmäisenä osavaltiona. Nyt se ei ole enää ole sillä tavalla sun muuta. Tässä on niinku jännä tilanne päällä. Ja niin kuin sä vähän totesitkin, niin rahat on ollut loppumassa jo jonkun aikaa, eli teknisesti Jenkkilässä tammikuussa jo, niin rahat oli loppu, mutta sitten niiden treasury, eli suomalaisittain valtionkonttori on niin kuin säädellyt kassavirtoja vähän sinne tänne ja tonne, että rahat liittäisi vähän niin kuin pidempään. Ja nyt
pitänyt
sitten
vähän kirpputoria siellä, myynyt sieltä valtionhallinnon nurkista tavaroita, mistä jotain on saatu pois. Ja sä oot vähän pitkitettyä tätä.
Juuri näin. Ja näin ollen, niin kuin kaikista pessimistisimmät pitää tämä niin kuin kesäkuuta tällaisena niin kuin deadlinena, että silloin tulee rahat loppumaan. Niin kuin optimistisimmat on jossain kesä-heinä. Elokuussa asti, että sen loppuvasta sitten. Tämä on politisoitunut spektaakkeli, tämä koko keskustelu, mutta se ei ainakaan tee niin kuin hyvää tälle niin kuin jenkkidollarin niin kuin maineelle, että taas tästä väännetään. Ja tässä niin kuin taustalla tosiaan, niin kun meillä on ollut tosiaan näitä meitä niin kuin älykkäämpiä, tietävämpiä ihmisiä täällä Rahapodissakin, niin ja mihin mä olin aikaisemmin tulossa, niin on just tämä, että tuossa koronakriisin aikana niin oli tämä kanarianlintu-ilmiö. Eli se oli ensimmäinen, se oli sellainen aikamoinen kriisi, kun pörssit ja kaikki markkinat niin kuin tippus. Mutta tavallisesti kun osakemarkkinat tippuu, niin sitten bondimarkkinat niin kuin kiristyy, eli siinä raha siirtyy niin kuin osakkeesta Jenkkilän valtionlainoihin. Ja nyt silloin ei käynyt niin, eli Fed joutui niin kuin tukiostoin pitämään sen koron revähtämästä niin kuin kokonaan. Ja Martti Hetemäkihän totesi jo silloin ja totesi sitten toistamiseenkin, että tämä oli niin kuin, saattoi olla tämä ensimmäinen kerta, kun nähtiin, että tämä niin kuin jenkkidollari ei enää nähdä tällaisena niin kuin vuottavan niin kuin hyvänä maailmanvaluutta turvasatama himmelinä, vaan että siellä on tietynlaista kriittisyyttä olemassa sitä dollaria kohtaan. Ja jos tämä kehitys on totta ja jos se on päällä, niin kaikki tällaiset lainakattokriisit sun muut,
tämä on koeponnistus sille.
Nämä ei auta.
Niin. Tämä ei ole sellainen normaali tilanne, että varsinkin jos se vielä kriisiytyy, koska siihen mitä ne ei halua, Jenkkilän valtionhallinto jättää korkomaksut maksamatta näille papereille, mitä se on laskenut liikkeelle. Mm. Eli defaulttaa niitä.
Niin.
Se on se, mihin ne ei missään nimessä halua mennä. Sitten rupeaa karisee viimeistään sitten tämän tyyppiset, että hei, me ollaan se ainoa turvasatama maailmanvaluutta. Bananivaltioiden valuuttoa voi defaulttaa, mutta ei tota.
Ei. Ja sitten tässä on niinku ihan, niinku mun mielestä ihan asiallista kuitenkin tuoda myöskin mukaan niinku kryptot. Nekin niinku omalta osaltaan haastaa tätä asemaa. Et tässä on niinku paljon asioita. Eli taustalla oleva siis talouden, niinku Kiinan ja varsinkin Kiinan talouden niinku kasvu, se on niinku ajaa jenkkimarkkinasta ohi jossain vaiheessa, jolloin jenkkimarkkinat ei ole enää, jenkkitalous ei ole enää se niin kuin tykein talous maailmassa, joka antaa sitten sen kyseisen talouden valuutalle sen maailmanvaluuttastatuksen. Niin tämä on tällainen niin kuin ensimmäinen natina tässä purkissa. Se toinen on sitten, niin kuin, ja se ensimmäinen ilmiö siitä oli se koronakriisin aikainen ilmiö siitä, että markkinat ei kriisin kynnyksellä tai aikana ostanut enää niin kuin jenkkipapereita
kaksin käsin.
Mm-hmm. Vaan hallittiin likviditeettiä ja siirrettiin rahat jonnekin muualle. Ja nyt sitten niin tämä lainakattokriisi ja muut asiat, niin tämä on vähän niinku ikävä siinä niin, mielessä.
Mutta meidän kiikarit on kirkkaa. Tätäkin me katsotaan. Katsotaan niinku Jenkkilän suuntaan, katsotaan sinne Kiinassa, miten se Pekingin ankka siellä voi pulskasti.
Joo.
Kaikki, mitä liittyy tähän, niin me katsotaan.
Juuri näin. Ja se, mikä me ollaan siis huomattu, on se, että dollarin kurssi on tosiaan samalla tavalla kuin finanssikriisin aikana, niin se on nyt ollut laskussa jonkun aikaa. Näin. Anywho. Sitten mennään eteenpäin. Viimeinen kohta. Osakemarkkinat jäähtymään päin, eli kysymysmerkki. Siis finanssikriisin aikoihin, niin osakemarkkinoiden huippuhan ei ollut silloin, kun se sitten pamahti se syksyllä 2008, vaan se oli jo vuotta aikaisemmin, syksyllä 2007, jos nyt S&P 500 katsoo. Ja sieltä alettiin vähän leijailemaan sillä tavalla alaspäin.
Niin siellä on paikallisia nousuilaskuja, joo, mutta trendi.
Trendi oli sitten niin kuin vuoden takaisin, siis vuotta aikaisemmin, niin se niin kuin lähti leijailemaan, hiipumaan se osakekurssiarvostus, kunnes sitten kupla puhkesi Lehmanin sitten syksyllä. Ja nyt, jos me katsotaan tätä aikaa, niin viimeaikaisin huippu oli tammikuussa 2022, eli vähän päälle vuosi sitten. Ja sieltä me ollaan tullut vähän jyrkemmin ja vähän loiveemmin alas ja vähän korjattu ylöspäin, ja nyt tämä alkuvuosi ollaan menty niin kuin sellaisen muutaman prosentin rangessa tässä näin, että niin kuin vähän. Tämä on vähän niin kuin sillä tavalla, että näin pitkään tällaista niin kuin
sivuttaisliikettä
ei ole näkynyt niin kuin siis pitkään aikaan. Siis jos miettii siis vuoteen 2022 tammikuuhun, niin siitä niin kuin periaatteessa 10 vuotta takaperin, niin kaikki dipit, mitä on ollut, niin ne on ollut sellaisia niin kuin 3 kuukauden juttuja sitten ne ohi.
Mutta ei kokonais, niin siis osakemarkkinat ei kokonaisuudessaan ole immuuneja tälle inflaatio- ja korkotason muutoksille, mitä tässä nyt on koettu.
No ei.
Et jos mietitään sitä, että ihan vaikka firma, sehän maksaa osinkoa, jos se pystyy sitä maksaa. Mm. Mutta jos esimerkiksi sillä on paljon lainaa, korkokulut raketoi siitä lainasta, mitä sillä on, niin sen täytyy joko nostaa hintoja, karsi kustannuksia, tehdä jotain muutoksia, jotta se pystyy pitää se saman osingonmaksutason ennallaan, joka taas vaikuttaa sitten sen kurssiin ja kaikkien muuhun tämmöiseen.
Juuri näin. Ja nythän sä osuit oikein naulan kantaan, koska tällä hetkellä 3/4 jenkkiyrityksistä, niin kuin ei-pankkialan jenkkiyrityksistä, niin niillä on niin kuin aika iso määrä pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Eli ne on rohmunut tätä fyrkkaa niin kuin kaksin käsin tässä.
75%, se on hirveä määrä sitä porukasta.
Joo, ja ne on rohmunut sitä fyrkkaa aivan tolkuttomasti, ja sillä on tehty kaiken näköistä kiivaa. On tehty yritysostoja, on tehty investointeja johonkin niin kuin tuotantolaitoksiin.
Ostettu takaisin omia osakkeita.
On ostettu takaisin omia osakkeita. Käytetty sitä niin kuin ilmaista rahaa niin kuin ihan siihen, että tehdään tulosta. Ja se on niinku se on niin kuin osa selittyys myöskin sille, miksi osakkeella on mennyt niin hyvin viime aikoina.
Tarkoitatko nyt, että musiikki alkaa nyt vähän hiljenee, se ei välttämättä lopu kokonaan, mutta se alkaa vähän hiljenee ja ne firmat joutuu oikeasti kamppailemaan, että ne pitää sen kannattavuutensa, pitää sen tulostasonsa ennallaan tässä nykyisessä tilanteessa?
No, jos pelkistetään sitä asiaa, jos todetaan, että jos ne on pystynyt tekemään noin hyvää tulosta silloin siinä aikana, kun raha oli ilmasta, niin nyt kun raha ei enää ole ilmasta, niin sen tulostason ylläpitäminen voi olla vähän vaikeampaa. Jos se on aikaisemmin tehty ilmaisella rahalla, nyt ilmaista rahaa ei ole, niin siinä on haasteita. Eikö niin?
Tässä saattaa joku firma osua ihan naulan kantaan. Se on silloin, kun se korot oli ihan lattiassa. Se on laskenut vaikka massiivisen määrän 10-vuotista liikkeelle. Niin se maksaa näitä alhaisempia kuponkeja yli tämän koko periodin. Jopa nyt saattaa olla vaikka, että ne joku 3 tai 5 vuotta erääntynyt, mennyt vasta siitä juoksuajasta niillä lainoilla. Niillä on pitkä aika tonne, niillä ei ole hätä. Mutta hätä on niillä firmoilla, joiden pitäisi uudelleen rahoittaa sitä pitkää rahoitusta, minkä ne on ottanut edullisin ehdoin. Niin tässä tilanteessa kukaan ei halua nyt mennä sinne pankkiin ja sanoa, että please, antakaa nyt 5-vuotista lainaa vaikka, niin sanotaan, että hei, kuponki on sitten 9. Tai jotain tämän tyyppistä, että mitä 9, että eihän me saada, että edes niinku meidän osakkeenomistajillekään saada niinku lähellekään tuommoisia prosentteja tuotettua, niin miksi me pitäisi antaa, niinku, niin. No ne sanoo, että on vaan pakko.
Se on juuri noin, tuossa se akuutti rooli. Jotkut yritykset Yhdysvalloissa, jotka on onnistunut vierittämään inflaatio niinku ihan täysin ja vähän niinku niin kuin asiakkaiden niskoihin, niin nehän on tehnyt hyvää tulosta. Niiden tulokset on ollut tosi hyviä tämän niin kuin ensimmäisen kvartaalin aikana. Mutta Yhdysvaltain ja Euroopan niin kuin BKT on niin kuin laskus. Ei vaan Suomen 15-vuotinen niin kuin laskusuunta, vaan se on pysynyt samana sen 15 vuotta. Mutta niin kuin nyt niin kuin tavallaan niin kuin BKT-tasolla, niin BKT niin kuin on ollut laskussa tässä viime aikoina. Niin kuin laajasti ottaen niin markkinat on vähän niin kuin, ne ei ole niin kuin siis sillä tavalla tulikuumia.
Se on vaikea kuittaa kasvulla nyt tätä kasvavia lainakustannuksia. Sitäkö sä haet tässä?
Niin, ehkä sitä. Että ja sitten yhtä lailla niin tässä on kaikennäköisiä haasteita ollut ja nyt tuijotetaan sitä, että hei, inflaatio tulee alas, niin sitten kun inflaatio tulee alas, niin tämä on niin kuin ongelman hoidossa. Tässä niin kuin myöskin mä ehkä sanoisin, että se voi olla, että se on vähän niin kuin yksinkertaista, vähän niin kuin liian simppeliä, että tuijotetaan nyt sitä inflaatiota ja katsotaan, että koska keskuspankit alkaa laskea korkoa tai lopettaa niin kuin korkojen noston. Tällä hetkellä ne on vielä niin kuin nousumaan päin. Ja sitten tässä mun mielestä sellainen huomio, joka jää niin kuin monessa keskustelussa vähälle huomiolle, että kuluttajat niin korona-aikana niin kun ne ei kuluttanut mitään, kun ne oli vaan siellä himassa, niin niille kertyi säästöjä. Ja niin kuin me tiedetään, niin open-asiakkaista kolmasosa asuntolainallisissa, niin ne on ottanut korkokaton, mikä on hyvä juttu. Mutta se tarkoittaa sitä, että 2/3 niillä ei ole sitä korkokattosuojaa. Ja nämä säästöt, mitä korona-ajalta jäi, niin ne alkaa niin kuin olemaan loppu. Ei vähiten sen takia, että myöskin tässä tuli tällainen sähköpiikki, energiahintapiikki, joka vei niin kuin ihmisten niin kuin kuukausikulusta, niin kuin kasvatti niitä ihan merkittävästi. Ja se pointti on se, että se on niin kuin rahaa, jotka kotitaloudet on hävinnyt niin kuin ikuisiksi ajoiksi. Se, että inflaatio tulee alas, ei tarkoita sitä, että ne saa sitä rahaa jotenkin takaisin mistään.
Niin se ei tule taikaseinästä saman tien, kun inflaatio menee alas, niin uudestaan ainakaan ei. Kovin nopeasti.
Ei, vaan se on niin kuin hyvä, että korona-aikana kertyy jotain buffereita, mutta se bufferi on käytetty. Ja se, että inflaatio tulee alas, niin se ei tarkoita sitä, että ne jotenkin saisi rahaa jostain taikaseinästä. Ja näin ollen, niin kotitaloudet olleet niin kuin kasvavassa määrin kuitenkin, sillä tavalla niin kuin rahallinen tilanne on kiristymään päin. Ja näin ollen niin se kriisinkestokyky tästä eteenpäin ei välttämättä ole ihan sama. Se on vähän niin kuin, ja taas niin kuin kerrataan tuonne finanssikriisiin, niin se on vähän niin kuin sama, mitä siellä, että silloin rahaa tuli ikään kuin taikaseinästä, koska asunnon arvo nousi vaan koko ajan niin kuin 10% joka vuosi. sitten kun se lähti laskemaan, niin sitä tuloa ei ollutkaan. Ja sitten kun sä olit rikannut sen sun koko finanssihimmelin niin kuin siihen asentoon, että se pärjää, jos asuntojen hinnat nousee, mutta auta armeessa, kun jos sinne laskeekin, niin sitten se on niin kuin game over.
Niin mun mielestä nyt osakemarkkinoille kannattaisi tuijottaa just, että jos firma on kuluttajabisneksessä mukana, onko se pystynyt viemään hinnankorotukset läpi, käykö kassakone vielä, että vai onko se myynti sakannut ihan täysin, koska toissijaista kulutusta osan kuluttajana on varsinkin pakko karsia. Tai sitten firmoja, jotka on tosi paljon velkaa taseessa, minkä tyyppistä velkaa se on, milloin ne joutuu rullaa sen velan, onko se muuttuva korkosta, kiinteä korkosta, millaisia pommeja sieltä on tulossa. Tämän tyyppisiä asioita mä kiinnittäisin nyt huomiota.
Kyllä. Ja ylipäätänsä tässä, mehän nyt ei varsinaisesti, tässä jaksossa me vaan kerrotaan, mitä me ollaan kiikaroitu ja löydetty tällaisia yhteneväisiä piirteitä niin kuin finanssikriisin vuoteen ja tähän vuoteen, tämän vuoden välillä. Ja ehkä tässä yhteydessä nyt niin kuin Puttoselle taas tällainen, hei tässä on tullut Puttos-disclaimeri näin, että niin kuin mä aina sanon ja tuun aina sanomaan, että meillä on kupla päällä, okei? Mutta se, että koska se kupla puhkeaa, niin sitä ei tiedä kukaan, en edes minä. Mä en ole koskaan edes väittänyt, että mä tietäisin siitä. Rahapodissakaan ei olla väitetty sitä, vaikka Mika on niin kuin ollut tässä mukana, niin mekään ei olla niin kuin kollektiivisesti edes väitetty, että me tiedetään, koska se kupla puhkee.
Me vaan kiikaroidaan. Siellä saattaa näkyä semmoinen hämyinen kupla jossain siellä horisontissa.
Ja näin ollen, niin mekään ei tiedetä, koska tämä kupla puhkee. Ja sen takia niin kuin pitkäjänteisen säästäjän ei kannata tällaisistäkään höpinöistä mitään välittää, vaan jatkaa sitä pitkäjänteistä tekemistä, koska se on tutkitusti se on niin kuin se malli, jonka varaan kaikki nämä esimerkit näyttää, että tämä kuvio toimii. Eli että kun lasketaan tällaisia esimerkkejä, että hei, että jos olisit säästänyt on viimeisen 10 tai 20 vuotta, niin sulla olisi käynyt näin. Niin siinä esimerkissähän on oletuksena se, että sä oot sijoitettuna koko ajan markkinassa. Ja sen takia oli sitten siellä ollut jotain pörssiromahduksia välissä ja nousuja ja näin. Mutta siis se on niin kuin se esimerkki, joka toimii. Jos sä tuut pois osakemarkkinoilta, niin se voi olla, että sun käy huonosti, koska se tuotto tulee yleensä niin kuin jostain harvoista ajankohdista sitten merkittävä osa. Ja jos et sä silloin ole markkinoilla, niin tämä koko himmeli loppuu toimimasta. Et siinä mielessä niin pitkäjänteisen kustannustehokkaan osakesäästäjän ei kannata hötkyillä, olkoonkin, että kupla on pystyssä, kaikki sen tietää, kaikki sanoo sen ääneen ja kaikki toteaa, että oho, nyt se puhkee. Ei kannata lähteä siihen hötkylemään, koska kukaan ei tiedä milloin.
Mutta ollaanko me nähty nytten mustaa joutsenta tepastelemassa pyrstö pystyssä tuolla kaupungilla vielä?
No, tässä on, niin kuin, tämä on vähän niin kuin tulkintakysymys, että onko se 15 Kanadan guusi, jotka tulee tuosta niin kuin pommikoneen laivuen tavoin kaartaa tänne Helsingin ylle, niin käykö se mustasta joutsenesta tai ei, mutta samanlaisia möykkejä ne on, ne vähän tummahkon oloisia, että siinä mielessä.
Se on totta, hei, jos me tyhmänä vaan kiikaroidaan nyt sitä mustaa joutsenta, kun se oikeasti se on muuttanut muotoa, se ei olekaan ihan deja vu, vaan tiedätkö, se on kehitys kehittyy.
Niin, kehitys kehittyy. Ja jos se nyt sitten osuu siihen lentokoneen turbiiniin, niin kuin silloin sen legendaarisen pilotin kohdalla kävi siellä New York Cityssä.
Niin, kun se laskeutui sinne Hudson-jokeen, joo.
Niin, kyllä siinä niin kuin toivon mukaan tulee sellainen vastaavallainen soft landing. Mutta se voi olla, että kylmää kyytiä, jota on viljelty viime aikoina, niin se voi olla, sellaista voi kyllä siunautua lainausmerkeissä itse kullekin.
Pitäisikö me nyt tällä kertaa paketora tämä? Nalinee meidän huomiot tällä kertaa. Ja me siirrytään tuonne kadulle, bongaille tipuja ja kotkia, niinkö?
Näin teemme.
Hyvä.
Yes.
Ei muuta kuin ensi viikkoja, laittakaa palautetta #rahapodi, rahapodi@nuude.fi. Laittakaa kirjekyyhkyllä, tubeen, pilveen, mitä ikinä keksitte vaan, niin tänne tulemaan. Niin ensi viikolla on 333.
Yes. Moi moi.
Moi. Rahaa.